Campus FM je prezenta Karta Sahara Sensila dwar il-letteratura għat-tfal tal-biraħ, tal-lum u ta'għada Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek
Jina Sergio Grek, insellem nissemija ta' Campus FM, natikom merħba għas-sitt program minn din is-sensiela tagħna, kif tafu din hija sensiela iddedikata għall-kodba għat-tfal. Matul l-ewwel ħames programmi ħanajtek ħarisna lejn l-aspett teoretiku dwar il-letteratura għat-tfal, tkellimna dwar l-istorja tal-letteratura għat-tfal li skoprejn hija waħda wkoll interessanti. Min dawn il-programmi li ġejjin ħanajtek ħanibdew issanka nitkellmu mal-protagonisti. Ħanitkellmu mal-bennejja ħansejħilhom hekk tal-kodba għat-tfal ma' dawk li qegħdin jaħdmu fis-settur ma' awturi ġodda li x'naħseb jiena wkoll ħaqhom li jkollhom il-pożizzjoni tagħhom anki spjegata f'iktar dettall, però xtaqt li anki nibda nirrikonoxxi ħansejħilhom hekk dawk li ilhom għaddejjin ukoll għal numru ta' snin. Għalhekk fil-programmi li ġejjin ser ikolna l-opportunità li niltaqgħu ma' awturi bħal Carmel Ġikawki, Trevor Zara, Charles Qasa, insomma dawk li dawk kollha li huma tal-età li għandi jiena rawom u l-lum forsi u kol dak li kun anki zewċ u wis probabli anki għet jaqrawom u l-idu. Il-mislen tal-program tana tal-lum huwa Carmel Ġikawki, l-awtur ta' Pietru Pitrafu ħanseħu l-wek, per u awtur li tana ħafna kodba, kemm għal-gbaru kif ukoll għaż-żgħar, ħoloq ukoll bosta karatri għat-tfal, issa jkollna wkoll l-opportunità li nitkellmu magħhom u dwaru. Però kemm nixtieq forsi nibdew ftit għax naħseb tajjeb wieħed jagħmlu dal-preambolu. Kif bdiet, ħanajtek, kif bere dan il-kapitlu tijak li bdejt t-interessa ruħek fil-kidba ta' tfal. Inti ġej, ovvjament, anka mid-dinja ta' tfal, ġustament, bħala l-lim, bħala katekista, u xnafjien, però t-niprovaw, għan niprovaw anka nsaqsu għal kulħadd dina li xem nemnu li letteratura tfal hija letteratura differenti, hija letteratura ta' impennu. Jiena hawnhekk anke hija tatten biex kemm jista' jkun, ma nsejħilix tat tfal imma għat-tfal anki biex nelevaw għalix mix xi ħaġa ġib ħansejħulek.
Il-ħajra l-kitba ħassejta sa minn dukon tifel. Kont nikteb xi poeżiji, insomma tista' sejħulhom taqbilit iktar mill-poeżiji, anke xi stejjer, imma kienu xi ħaġa ta' kif jiktbu tfal. Imma imbagħad dil-ġibda kibret miegħi. U niftakar li darba kelli ċans ngħidha f'intervisti oħra din, imma din hija l-verità kollha, Trevor Zara kien iħoss li ma kienx ħab letteratura bil-Malti biżejjed ta' tfal u naqbel miegħu għax li fil-kodba ta' Pini l-ħinsar tal-ġabra ta' Ward fi żmienhom kienu tajbin, imma dak kienu kodba tal-iskola biss. Kien hemm bżonn iktar kodba dak ngħidulhom supplementary readers u xejk. U għamel laqa kien Trevor għal dawk li jalmu l-Malti biex iħajjarhom ħalli jiktbu. Dak iż-żmien hu kien qed iħejjilpu lejna tad-deb. Jiena kont nagħlem fil-primarja, u allura ma kontx għallim tal-Malti. Moħti kienet għalima tal-Malti u kienet marreti. U meta ġiet entużjażmat nibdak li għalilhom Trevor insomma u tħajjart biex nikteb xi ħaġa jien ukoll għat-tfal. Konti ġa ktib xi żew stejjer mis-sensiela ta' Pietru Pitrafu. Imma imbagħad din laqgħa ta' Trevor komplit ta' nimani u bdejt minn hemmhekk isu.
Karm inti donnok bat il-linja għalkemm mhux fix-xogħlijiet kollha, però ta' tfal imqarbin, ta' nannu imqareb, dejjem dil-linja. Għalix?
U ma' karatri daw li għalkemm imqarbin imma tiggustom. U jippreżentaw jisu sitwazzjonijiet fejn tista' toħroġ ċertu umorizmu. U naf il-tfal probabbilment f'ċerta età l-iktar li jħobbu huma l-kodba tal-umorizmu. Daw li sejru umoristiċi jiena kelli barra Pietro Pitrafu, kelli betta trombetta u Mastru Gerfex, kelli tlieta fuq kull wieħed minn daw il-karattri. U kollha nista' ngħid li laqgħhom tajjeb it-tfal. U anke meta ktieb fuq karattri oħra li mhuwiex għal kollox umoristiċi, però daħalx ftit umoriżmu wkoll, pereżempju l-fatat fid-dar tan-nanna. U daw iġija l-itfal jiggustawhom iżjed il dal-karattri u naħseb ħafna każi jidentifikaw ruħhom magħhom għax bħala tfal il-koll konna mqarbin xi ftit jew isu.
Għamil ftit preambolu karmi ktieb permettili għax naħseb u appunt anke li ħareġ u li qed joħroġ ukoll f'din is-sensiela. Li però interessanti li l-ktieb ta' tfal ma jinqarjax mit-tfal biss. Anke mill-kbar li jinteressaw ruħhom ħanajtek mhux biss biex jaqraw it-tfal imma ħafna drabi jien anki smajt stejjer ta' tfal li jgħidulek qed jikkompetu mal-ġenituri minn daw it-tip ta' stejjer jaqrhom l-ewwel.
Verament, dina tgħid ma' ħafna ġenituri li jgħidu li hekk li qabel ma jaqrah it-tifel il-ktieb jaqraw huma. Forsi jkun hemm daqsxejn element ta' ċensura wkoll li ma naħseb li ħafna minnhom għalkemm jobsru li mhux se jkun fih xejn li jdarras il-ktieb lit-tfal. Però jieħdu kont jaqraw huma għall-istorja fejn nifisha. Naħseb jiena li t-tifel fina nfusna jibqa' hemmhekk dejjem anke kif ikolna 60-70 sena. It-tifel għadu ġofina. U allura dak li ta' tfal nigustaw ukoll.
U bla dubju kif qed ngħidu sinti ilek attiv numru ta' snin sew u kif qed ngħidu veru it-tfal saru adulti kellhom it-tfal tagħhom baqa' anki għaddejja din
il-verament iva. Nixivi, ma eskultant fejdu li propju dan, tiftakar kont għallim li tu nisimaw mukun joma, mux dem niftakar roma, ma tul karriera ti għallim eluf ta' tfal. Pero jidu li dak il-kodba li kont nixtri meta kont zaħir, naddi jom li tfal biex jaqraw muma. Kultant ikun użar, għadhom zaħru jaqraw lom il-ġenituri, ma bat meta jibdew jikbru tfal kun jafu jaqraw wahidhom, jitu għom lom fidhom jaqraw muma.
Biex jira, karmien itkellmu ftit dwar dawn il-karatri li minn jaf kemm paxxew tfal u minn jaf kemm paxxew tfal gbar u minn jaf kemm paxxew adulti. Naħseb jekk imorru inqalbu żgur l-istejjer ta' Pietru Pitravu, jekk m'għandniex aħna mhux darba nkissellifnihom mill-librerija u x'naf jien, min huwa dan Pietru forsi għal xi ħadd impossibbilità li nsibu xi ħadd li ma jafx bih.
Verament, dawk ambjentati 50 senilu biex ngħidlek meta kont tifel jien. Jien għamilt tabi ruħi li dan kien ħabib tiegħi, konna noqogħdu fejn xulxin, konna morru l-iskola flimkien, konna morru fid-djar ta' xulxin. Uħut minnhom ġraw veri dal-istejjer, naturalment jena żew waqthom iktar, biex ikunu iktar pjaċevoli biex taqrom.
Dik hija l-ħila tal-awturum għatu veru.
Ekku. Jkun ġar inċidenti ma dak imbagħad tiżviluppa f'istorja interessanti. U rrakkontajt dwar dak l-ambjent, per eżempju anke meta l-iskola ma kenniex li mwejjet u siġijiet bħallum, ma kien ikollna l-bankijiet bit-toqba l-klamar fuqhom. U t-tfal din isibu interessanti, tfal tal-lum, alkun jafu anke kif kien l-ambjent fl-iskejjel fi żmienhom. Fi żmienna, mhux fi żmienhom, għax fi żmienhom naturalment huwa differenti ħafna.
Jiena niftakarhom ftit dawk il-bankijiet li qed issemmi kellhom anke l-għatu li kien jitla.
Iva.
Kienet avventura wkoll.
Ekku, u ħodt minna konna ninżlu niklu taħt il-bank ta' parsi qed infittxu xi ktieb.
Eżatt.
Ta' tfalli aħna. U għalhekk naħseb li gustawhom ukoll għax kif għadna diġà it-tifel x'kejkem fina jibqa' hemmhekk. Donnu parti minna tikber nsiru adulti, ma jibqa' dik il-parti li tibqa' tifel fina. U allura nieħdu gost inġeddu l-memorji ta' tfulitna wkoll.
Ekku, Karl, mippermettili biex anke forsi nagħti ftit kronaka u tikkummenta ftit dwarhom. Fis-sena 76 għandna l-bawxati ta' Pietru Pitravu, fis-77 iżjed bawxati ta' Pietru Pitravu u fil-81 bawxati oħra ta' Pietru Pitravu. Il-kapitlu ħanajtek huwa magħluq ikollok din it-tentazzjoni li terġa' tmur lura u terġa' ittieħ il-ħajja jew tippreferi toħloq karattri ġodda.
Ekku, bħalissa nħoss li nipreferi noħloq karattri ġodda.
Sawa.
Però jistgħu jiġi żmien meta jiena nnifsi nerġa' ninnamra minnu l-karattru nerġa' nikteb. Fil-fatt Pietru Pitravu saru diversi edizzjonijiet tagħhom. Bħalissa wkoll qed naħsbu x'nagħmlu t-tieni nagħmlu edizzjoni oħra mhux it-tieni ma nafx kemm tiġi r-raba' jew il-ħames tat-tieni ktieb. Jiġifieri sakemm għadhom qed joħorġu dawn donnu ma nħoss il-bżonn li nerġa' nitħabbeb ma' tfal permezz tal-karattru ta' Pietru Pitravu. Jekk forsi dawn jibqgħu jieqfu, imbagħad forsi nitħajja biex niktieb xi ktieb ieħor jew xi stejjer oħra li nqas fuq dan il-karattru.
Bla dubju Pietru Pitravu jagħmel il-bawxati ma nistgħux ngħidilluha xi tifel ħażin. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb inti wkoll hemm dak l-element tat-talim ukoll fil-kodba tiegħek naħseb anke jinħassu għal min irid ifittxhom.
Ekku, jiena nipprova ma nkunx dirett f'dak li fit-talima li jista' jkun fiha l-istorja, uħud minnhom ma kelli ebda ħsieb li toħroġ it-talima, ma kif qatt inti jekk taqra between the lines, kif jgħidu bl-Ingliż, issib xi ħaġa x'titgħallem. Pereżempju minn Pietru Pitravu titgħallem ngħidu aħna li m'għandekx tirrispondi lil kbar, li m'għandekx tkun raxi fid-deċiżjonijiet tiegħek, li għandek tara l-fim sewwa qabel ma tkun ħadd għamel dak li qed jgħidulek, li tkun fimtom sewwa, x'ħafna drabi jekk m'għandaw ħaġa jifhimha ħażin u jagħmel xi ħaġa oħra. Jiġifieri mhux neċessarjament moralità rid ngħid anke pereżempju edukazzjoni ċivika, tista' toħroġ
komportament.
L-imġiba tagħhom it-tfal. Jindunaw li jekk jġibu ruhom bħal dan Pietru Pitravu, per eżempju, f'ċerti okkażjoni, f'ċerti stejjer, se taħdem kontrihom, allur joqogħdu attenti iżjed. Sadattant imma dejjem jibqa' karattru pjaċevoli mhux kattiv mhux li tistmerru imma li tiggustah.
Karmin anke xi ħaġa li interessani f'dan it-tip ta' kotba forsi bla marrit ukoll. L-element soċjali li jkollhom, pereżempju qed niftakar bħalissa Fwenzu Rosi ta' George Zammit li jkollok anke dak l-ambjent tar-raħa l-kappella u daw it-tip ta' elementi. U naf li pereżempju xi ħadd bħal Trevor Zara jemmina ħafna wkoll din li l-istejjer tiegħu għandhom anke jirriflettu l-kuntest Malti jekk trid, il-soċjetà ħa ngħidlek li qegħdin ngħixu fiha. U allura pereżempju jinsisti Trevor Zara jgħidlek jekk tinnota l-ismijiet tiegħi huma kollha bil-Malti. Biex ħaġa nkun insibuha fik. Kemm huwa importanti dan il-qafas Malti?
Importanti ħafna. U jinvolvi wkoll l-ambjent li qed tikteb fih kif għad dawn kitbtom f'ambjent ta' 50 sen ilu. U allura użajt ismi bil-Malti, Gerit, Pietru, Ġamri. Deskrivejt ukoll b'mod indirett u mhux b'ħafna dettalji anke l-ambjent ta' dak iż-żmien, pereżempju nsemmi lajn tal-ilma. Li dak iż-żmien mhux kulħadd kellu l-vit tal-ilma d-dar u konna nimlew l-ilma minn fuq il-lajn. Issa malajn imbagħad daħlu l-klip li kienu jmorru biex ixorbu, daw l-klip jiġġerrew barra. Daħlu znażan, kienu kien hemm iż-żnażan qishom jiġu għall-ilma wkoll. U hemm avventura ta' meta Pietru qabad wieħed minn dawn li żnażan u ħadu l-iskola insomma. Jiġifieri kif qed tgħid inti l-ambjent ta' żmien li fih qed tikteb tajjeb li ddaħlu. U naqbel ħafna ma' Trevor Zara li l-ambjent Malti għandu jidħol fil-kitba tagħna. Naturalment meta qed nambjent ta' storja llum, qed trid issemmi affarijiet tal-lum. Fi żmien Pietru Pitravu ma semmejx il-kompjuter ngħidu aħna u ma semmejx it-television bil-kulur, imma fl-issejjer qed nikteb illum issemmihom dawn għax inkella ma jkunux f'posthom.
Fl-illustrazzjonijiet ta' Pietru Pitravu kemm tħoss li ħolqu ħanajtek il-karattru kif immaġinajtu inti, għaliex ovvjament min jikteb jimmaġinaħ karattru forma ta' ħajja jipprova jtieħ f'moħħu jarah.
Ekku, għandek raġun. Ħan nitkellmu fuq Pietru Pitravu. Jiena kont nagħlem l-iskola ta' Birkirkara meta għamilt l-ewwel ktieb. Miegħek kien hemm Viktor Fenek, kien assistant head, u kien hemm anke Frank Schembri. Frank Schembri kien jgħallem l-arti sewwa.
Illustratur bravo.
Illustratur ħafna. Jiena nagħmel parentesi hawnhekk, naħseb nofs is-suċċess hekk nista' ngħidlu hekk tal-karriera tiegħi nafu lilu jiġifieri għaliex dejjem il-kotba tiegħi inħoġbu mhux biss minħabba l-istejjer manke ħabba l-illustrazzjoni ta' Frank. Iva, u meta ħloq dal-karattru ta' Pietru Pitravu, l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi kien għandna ħafna fiha Viktor Fenek, mhux dik biss anke oħra li ġew warajha, u ta' dan qed rikonoxxenti ħafna leh. Meta ġejna għal dal-karattru, għalli ma kif timmaġinah inti? U dak iż-żmien inserta kelli fi klassi tiegħi wieħed tifel li kien imqareb tassew. U qed lu xebħu ħafna mat-tali, qed lussa nibatulek biex jitolbok biċċa ġibs. Issa biċċa ġibs it-tixer skolla jkollhom biċċa ġibs bajda. U dak kien ikun is-sinjal li qed jitolbu biċċa ġibs bajda. Ifisser li hu dat tifel.
Jaf it-tali?
Le ma jaf xu ma tlux jien. Però għamlu jiġbħu u ma jiġbħux l-istess ħin, ma tistax tgħid daku għax inkella dat tifel iweġġa' hu. Imma ħa ċerti fattizzi minn wiċċu li rriproduċihom fl-istampa mbagħad.
Naħseb ktieb ieħor li ħafna fiċċew karma parti sensiela ta' Pietru Pitravu għalmemm jiena fi żmieni kien popolari ħafna, Ramonu Sardinellu dan it-tifel fjura, li naf ukoll għandek storja partikolari ta' kif ħloqtu dan il-karattru.
Iva. Dan il-karattru għax kif ngħidu f'okkażjonijiet oħra wkoll hux, il-kittieb irid ikollu ċerta immaġinazzjoni. Anzi naħseb nofs il-ħila tal-kittieb hija din li jkun kapaċi jimmaġina. U niftakar darba kont qiegħed bit-tfal tal-mużew il-baħar u kienu qed jinżaw biex jinżlu jomu bil-malja u ħallew il-ħwejjeġ fuq il-blat, fuq ix-xatt, u wieħed minnhom kellu l-karkur wiċċu l-isfel fuq il-ħwejjeġ tiegħu u fil-qiegħ tal-karkur kien hemm xi żerrijat kbar mwaħlin hemmhekk għax kien karkur bil-qiegħ mħaffer b'ċertu disin. U saqsejtu qed lu dawk x'inhom hemm. Għalli dak sifirna għalli morna f'park għalli u waħlu għemmek għallu maqax naqlaħħom. U dakinar waqt li għetin għomu għek moħi kien qiegħed fuq dil-ħagġa insomma. U ġietni l-ideja għalli nagħmel storja fuq tifel li nibet minn żerrija. Però flok ġibta illi żerrija daħlet ma' żarbun ta' xi ħadd, ġibta li daħlet fil-ħawsla ta' għasfu speċjali li Malta m'għandniex bħalu għax iddiskrifejtu b'ħafna kuluri insomma. U għalkemm m'għandniex favur il-kaċċa ma' din l-istorja semmejt li xi ħadd qabdu dal-għasfur u taħli n-nannu ta' t-tifel tarħamu biex jibbalsmawlu. Meta qasamlu l-ħawsla ħarġu da' z-zerrija, insomma, kienu z-zerrija irrigati, bojotu suwet, insomma, u da' t-tifel jizraħħom. N-nannu għallu dak ma jimtubx, ma t-tifel jizraħħom, insomma, wahda minnom libtet. Ma ndiġa fejn komplinet l-istoria kolla, ma jisum minn hemm ġiet l-ideja, minn di' z-zerrija mwaħla fil-qiegħ taż-żarbun tal-karbun.
U hawnhekk jerġa' anki l-element tal-Kraspura, ġifieri il-bawxat. Huwa suġġett interessanti għax anke l-Kraspura veru jinnaf qed niftakar f'temm iżammit bħalissa f'popullu l-kaxxa tad-daqq, per eżempju. Ġifieri eżatt, huwa suġġett li anke l-kittieba tagħna u anke min jaqra f'dal-każ ħabbu. Il-mod kif tiżvolġi Kraspura, kif kien qed ngħidu anke fil-bidu tal-programm.
Veru, veru. Għaliex tiżvolġiha b'mod tkun interessanti. Fl-istess ħin għalkemm mhux għal kollox kredibbli, ma mhux mod li taqbad tagħtuh li mhux veru twaddab iktieb minn idejk. Għalkemm tħoss li mhux veru li t-tifel jinbet minn fjura, pereżempju, minn żerrija. Imma għandek il-kursita biex kompli taqraha li tara stejġri. Ġifieri tkollok din is-sena jew arti. Kif għalkemm qed tgħid affarijiet li mhumiex kredibbli, ma fl-istess ħin huma interessanti biżejjed biex iġġalek taqrom.
Waħna ngħidu hekk it-tfal huma il-ġobhom ideali għal dik is-sunnara biex jinqabdu f'din id-dinja sabiħa.
It-tfal għandhom immaġinazzjoni iktar minna, eh? Allura meta l-awtur qed jixelilhom il-fantasija tagħhom, din taqbad ħuġġieġa, eh?
Ekku.
U s-sib tfal li anke huma jibdew jitħajru jikbu mbagħad u jorok xogħol ikunu hemm ukoll.
Fil-fatt anki kumment li jagħmel pereżempju Charles Briffa fil-ktieb il-kotba tfal parti mill-kullana kulturali jagħmel dal-statement fejn jgħid li l-qari għat-tfal f'din-dinja ta' tfal huwa bla rixtellu u veru meta toqgħod iskollox għax l-implikazzjoni huma kbar. Però Karm inti wkoll ħanajt hekk maħloqx it-tifel imqareb biss. Illum qed ngħixu f'din idea tal-ġender, però diġà inti mis-snin 80 anki fimtu dan il-messaġġ, allura għandek issa it-tifla mqarba, il-betta trumbetta, anka bil-logħba ħnejdulek f'dal-laqam jew kun jom sieħdu li trid, min hija din betta?
Eħe, kif qed tgħid inti jiena dejjem ħassejt li m'għandux ikun dejjem tifel, il-protagonist tal-istejjer tagħna, għandha tkun protagonist anke tifla hux. U allura kelli frasi li nikteb xi darba fuq xi tifla. Imbagħad qisu rali moħħi, rali ħsiebi. Alfred Massax, fuħda minn recensjoni tiegħu dwar Pietro Pietravu. Għalissa nittama li kunna xi ħadd għal li jikteb fuq xi tifla mqarba, għax il-bniet jafu jkunu mqarbin ukoll. Għalkenna l-ġaħ, għandna l-Pietru Pietravu, hemm xi karattri oħra bħal Ġoġo Rumina, għal tifla ma jkollniex, insomma, kitiba kien f'riċensjoni li ġab fil-ħajja dak iż-żmien. U jiena billi kelli diġà dil-ħajra jistgħu ħtaft l-okkażjoni. Semmejt li sem inti. Li semintum biex nażlu, ma naqbadx nitfa' l-ewwel wieħed li ġieni frasi. Inkun irrid l-ewwa ktieb ta' stejjer umoristiċi li fih innifsu jkun anke li sem daqsxejn umoristiku, fl-istess ħin li tiftakru. Għaliex kif qatt inti hemm qisu lob fuq isu onomatopejku, betta trombetta. Trombetta huwa proprjament il-kunjom. Pitravu kien il-laqam tiegħu li qalgħu lilu nnifsu għax it-tiċer qalgħu qed tara kemm int bravu qabeż u qalgħu jiena bravu daqs Pitravu u waqgħet hekk. Imma din kun joma trombetta, xkella nannu tal-jan di t-tifla, u kien kun jomu trombetta, u allura ikin sima Elisabetta, fil-qosu kiedu la betta, u ġiet betta trombetta.
Ekk, u anka għanna dil-manija tagħna li nkissru klim, ġifieri kellek il-kwadru interessanti. Ma nixtieqx niġrim ovvjament u għal-ħin li għandna u nixtieq ndur ma iktar kotba. Hemm anki Mastru Gerfex li naħseb ukoll mexa għadu jimxi u naħseb huma ftit dawk it-tfal li ma jafuhx dan il-karattru. Min huwa Mastru Gerfex kieku kellna forsi nintroduċuh għas-semja tagħna. Il-formula hija l-istess il-Kraspura essenzjalment, imissa ovvjament ħa naraw kollox mill-lenti tal-kbar. Ta' minn suppost, ironikament, li tiġbet il-widna ħanejdu għek biex dak li kun jobbi laqalb.
Sewa, l-ewenet nista' ngħid li daqskemm għandi simpatija tfal għandi simpatija wkoll għall-anzjani. Illum forsi nort wieħed mill-anzjani jien ukoll. Imma din mhux issani bted fija, sammi dak kont żagħżu ħiena. Ċerti anzi anke t-tikmix ta' wiċċhom, anke idejhom pereżempju jishom bleki jisib minħabba x-xogħol kienu jaffaxxinawni. Anke meta nara ritratt pereżempju ta' paridejn. Niftakar ritratt ta' idejn ta' waħda mara, idejn ta' xogħol kim kemxin u blek jisim qabżin u kuruna mdawra magħhom. Ta' faxxinani. Allura isni wkoll xtaqt li nikteb xi ħaġa fejn il-protagonist ikun raġel, imma rridtu jkun raġel pjaċevoli. Naf ukoll li t-tfal għandhom ġibda kbira lejn il-nanniet, bħalma n-nanniet għandhom lejn it-tfal. Allora dan għamiltu nannu illi għandu zewġ t-tfal tewmin li huma n-nepotijiet tiegħu u mitħla tiegħu ħafna joqgħdu fil-qrib u ħafna mill-praspar li ġraw bejn dawn it-tfal u n-nannu tagħhom. In-nannu kien hemm min jaħsbu fis-sakra għaliex jiena billi kont teacher ukoll għamilt li dan ir-raġel kien teacher u mbagħad laħaq surmast u mbagħad kien irtira. U meta rtira insomma kien jixrob xi naqra mbiet żejda forsi u kien jaħsbuh fis-sakra u ppruvaw jiġbdulu siegħu. Ma' kull min it-tantalilu dejjem daret fuqu il-biċċa għax kien jaf kif joħroġ minnhom il-praspar li joħolqulu.
Karm, hemm boss ta' karattri wkoll, pereżempju għandna Riccardo Fender, għandna Nannu Lepp, dawn ukoll ikomplu ħanajtek jagħnu dinja sabiħa ta' fantażija anki li ħloqt inti għat-tfal. Mbagħad anke nibqgħu sejrin sal-aħħar ktieb u xekk anki li ħriġ fi żmien li din nirrekordjaw dan il-programm, ovvjament il-ġrajiet ta' Jacob Jones, uħad minnhom anke konna nirnihom f'Satar dawn
il-missers magħlu veru. Iva, għalli xe l-editur ta' s-sata dejjem itlobni biex nagħmel xi storja fih jiena u nħobb nagħmel sensiela li tkompli. Biħsieb li mbagħad meta nagħlaqa nieħuġ nippubblika fi ktieb. Għax hemm xardin fis-sata kopja law u kopja l'hemm. Imma ktieb għandek l-istejjer kollha fuq karattru wieħed miġburin flimkien. U dak kif fatt inti l-aħħar wieħed li għamilna s'issa l-ġrajiet ta' Jacob Jones li fih ħafna magic realism din fiha l-istorja sewwa għaliex. L-istorja tibda meta dat tifel qatt jitbella fuq il-zebra crossing u tajritu karozza. Insomma, u sab ruħu l-iskola għax intilef minn sens ieħor, ma ħass liqiet l-iskola u minn ġol basket tal-iskola ħarġu żewġ pupi, wieħed aħdar u l-ieħor aħmar li huma l-pupi li kien hemm fis-sinjali tat-traffiku meta tiġi biex taqsam. U wieħed li kien aħdar li jgħidlek aqsam, jiena semmejtu Ivano fih il-kelma Iva. Jiġifieri Iva aqsam. U l-ieħor li jgħidlek le taqsam semmejtu l-Elio fija l-kelma le. Allura l-Elio meta jkun se jagħmel xi ħaġa ħażina jgħidlu biex ma jagħmilx, jgħidlu le. Jidirlu jgħidlu le. Meta jkun se jagħmel xi ħaġa tajba, Ivano jidirlu u jgħidlu jinkoraġġih biex jagħmilha. Fuq imma mbagħad meta ma jobdihomx aktar xi li tixtri xi ħaġa li wara jiddispjaċih. Hekk infassal.
Is-semija tagħna japprezzaw li ovvjament hemm anki l-mannara tal-ħin u ma nistgħux nidħlu fil-kotba kollha, però hemm anki sensiera ta' kotba karni xtaqt insemmiha li ħanajtek hija indirizzata u forsi anki tiffoka forsi għal dawk it-tfal li għaddejjin minn problemi, naf suġġetti bħal saħħa mentali, inti ħloqt anki kotba il-mama spiss ma tiflax, il-papa għandu problema, hija Jeremy, fejna fin Jason juża s-sġġu tar-roti. Li naħseb dawn ma tibta kotba oħrajn importanti jallanki s-semija tagħna jiskopruhom anki ngħid flimkien mawliedhom għaliex qegħdin jitkellmu forsi m'hemmx dik l-istorja tradizzjonali issa fantażija l-fatali, ma qed nitkellmu veru dwar ħutna li għandhom problema u anki forsi biex anki nitalmu ngħixu magħhom u anki nirrispettawhom fil-.
Ekku, di fija ħafna realtà daw hemm żewġ sensi li differenti. Waħda hija dawk it-tfal li fil-familja tagħhom għandhom il xi ħadd li huwa ibati minn mart mentali, depression, skizofrenja u affarijiet bħal daw. U daw kienu talbuni biex niktibhom il-diretturi tal-Malta Mental Health Association. U dawn qegħdin biex jgħinu l dawk it-tfal li għandhom xi ħadd hekk fil-familja kif iġibu ruhom u kif ħadd ieħor l-iskola u jekk jitrattuhom il dawk it-tfal. Imbagħad hemm sensiela oħra ta' erba' kotba illi ktibthom għal dawk it-tfal li huma nfushom għandhom xi handicap. F'dal-każ ukoll ma ktibthomx minn jeddi, ma kienu talbuni biex niktibhom ċertu Alfred Bezzina, l-President tal-Kunsill tal-Persuni b'Disabilità, u għażilna erba disabilitajiet differenti, siġu tar-roti, nuqqas ta' smih, nuqqas ta' dawl u anke Down syndrome, u għamilt ktieb fuq kull wieħed minn dawn. U dawn ukoll għandhom iħsib kien li jaslu għand it-tfal biex ikunu jafu anke ma' dawn it-tfal li għandhom disabilità kif iġibu ruħhom magħhom, kif jintegrawhom fil-grupp, sa fejn għandhom jgħinuhom, mhux li jagħmluhom kollox huma. Għalli ma jkunux helpless da tfal li jiddependu, imma jkunu kemmu possibli kapaċi jkunu indipendenti wkoll. Imma ċerta jnuna trid issir. Allora da tfal ikunu jafu kif iġibu ruħhom magħhom.
Punt ieħor, Karm, inti ovvjament awtur għall-kbar, tħobb ħafna il-poeżija u anke naf anke li pubblikajt ħanajtek poeżija apposti apposta anki għatfall. Huwa element anke li inti naf li tħobbu forsi mhux settur li jimxi biżejjed disgrazzjatament, però bla dubju il-kontribut li inti tagħti anki perswasni anki forsi l qudiem naraw iktar f'dan il-qasam minħa tiegħek huma wkoll interessanti u anki jolqtu dal-gost tad-dinja tat-tfal.
Sewwa, kif qed tgħid inti s-settur tal-poeżija forsi mhuwiex popolari ħafna. Jista' jkun li fil-modi kien hemm disservice anke minna l-għalliema, eh? Jien niftakar kont student u taqla poezija, taqla kopi poezija ta' 13 strofa għal 10 darbiet, żgur ma tibqax tħobb il-poezija tumra għal kollox. Imma f'daw it-tfal iż-żgħar tal-primarja x'dan huma l-poezija tiegħi huma indirizzati għat-tfal tal-primarja. Jien għamilt tliet kotba, onġi onġi onġella, pizzi pizzi kanna u laqtu xiber. U daw it-tliet kotba għamiltom mod li kunu attrajenti, pereżempju fil-kotba minn filzati paġni li fihom stampi biex it-tfal jagħmluhom il-kulur. Allora barra mill-li huwa ktieb ta' poezi huwa ktieb ukoll għat-pinġija. U daħħalt ukoll anke limerikki sejħ tilhom jiena, traduzzjoni tal-kelma limerik. Limerikki li t-tfal tant iħobbuhom. Kien hemm waħda mara l-Furjan li kienet tħobb wisq il-banana, tużana kuljum, tikollhom x'intqum u l-xhur issajarhom timpana. Ma jagħmlux sens fihom infushom, imma t-tfal jiggustaw max kif għedna diġà l-umorizmu jħobbuh ħafna t-tfal. Imbagħad ma' kull wieħed minn daw il-kotba. Tajt bookmark bl-istampa ta' dal karattri semmejna, Pietru Piltravu, Betta Trumbetta u Mastru Gerfesh. Allura, kellum tlet affarijiet li attiraw mit-tfal għall-poezija, u naf li ntlaqgħu tajjeb ukoll grazzi tagħha u ħafna jsemmuhom li. U jikkutaw xi poezija minnhom.
Proset, fil-fatt kam se nitolbok apologija l-ħin anki jekk mandana li nifqu, però naħseb li kien programm anki li qabbadkom anki biżejjed aptit biex forsi intom l-intom interessati li tmorru tfittxu anki l-kotba, forsi anki flinkimma u lidkom għala le hemm anke l-librerija llum nħeġġukom biex dan il-pass tagħmluh u anki ixtru l-kotba ma nix ngħidu biex anki nagħtu l-appoġġ tagħna lill-kittieba Maltina li x'kif tafu s-suq tagħna huwa żgħir. Grazzi. Karm li kont magħna, nawguraw li ħafna iktar fantażija għaliex persważi li r-riżultat ikun wieħed tajjeb anki li t-tfal u l-kbar għaliex le iħobbuh. Grazzi wkoll li t-tekniku Karmenu Grek li kien magħna f'dan il-programm aħna niltaqgħu mill-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Smajtu Karta Saħara. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.